kjördæmis vestra, norðvestu kjördæmis, Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir yfirferðina. Mér langar að spyrja hér út í breytingar á þriðju greininni, sem er reyndar fimmta greinin í frumvarpinu, sem kemur fram að eins og greini stendur í dag, að þá er talað að veita hlutafélagi sem eru komið á stofnum vegaframkvæmdir alltaf 6 milljarða króna. Og það er lagt til að þessi grein sé breytt í þá veru að það orðist með þessum hætti Seðlabanka Íslands alltaf 117 milljörðum. Ég skil ekki þetta samhengi. Í fyrsta lagi hvort að þetta gæti verið eitthvað tæknileg mistök sem ég átti mig bara ekkert á. Og í öðru lagi hvort að það þurfi ekki að geta það, það er ábyrði sem að fylgja því að fara í þessar framkvæmdir. Ég hef ekki séð þær í fjárlögunum 2012, ég séð þær ekki í fjáraukalögunum 2011. Þess vegna velti ég fyrir mér þeirra ábyrgð sem að eftir að við tókum það svo ákvörðun var tekin að fara í þessa framkvæmd með ríkisábyrgð en ekki einkaframkvæmd, hvort þess ekki mikið alltaf geta þess hér í fjárlögunum eða fjáraukalögunum. Í öðru lagi, þá vakti það líka mína undrun mína að í hvorki fjáraukalögunum né fjárlögum fyrir árið 2012 eða fjáraukalögum fyrir árið 2011 er minnst á byggingu nýju fangelsi. Og þess vegna velti ég fyrir mér hvort að það voru eitthvað stefnubreyting hjá hæstvirtum ríkisstjórnum að hætta við bygginguna því að það hvergi getið hana. Og því vil ég spyrja ráðherra hvort hann telji ekki mjög eðlilegt að þetta sé fjallað í annaðhvort fjáraukalögum eða fjárlögum. Að lokum vil ég forseti þriðja spurningin sú. Eftir allar þær deilu sem hafa orðið Kvikmyndaskóla Íslands á undanförnum vikum og mánuðum, að þá velti ég fyrir mér að það kemur hér inn í fjáraukalögin að sækjum 8,5 miljónir króna framlag til aðalskrifstofu ráðuneytisins vegna stefnumótunar kvikmyndanám. Því vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra, er þörf á þessari? Er ætlunin að breyta eitthvað stefnumótun í kvikmyndagerð? Getur kvikmyndaskólinn ekki sjálfur séð stefnumótunina og þar alveg hægt að spara 8,5 miljónir á aðalskrifstofunni og frekar leggja það í námið og skólan?
Hæstvirtur fjármálaráðherra svarar andsvari.